Iubiți frați și iubite surori, mulțumim lui Dumnezeu pentru această întâlnire la oaltă. David în psalm amintește, în psalmul 133, ce plăcut este să locuiască frații împreună. Este ca un delemn lui Aron. Cine a fost Aron? Cei mai mulți știu. Marele preot al lui Israel. Ca un de lemn turnat pe capul lui Aron, care curge cap, pe barbă, pe veșminte, până jos. Această ungere a început la Rusale, acum aproape 2000 de ani, sau mai bine. Cred eu că Rusale nu-s tocmai la timpul lor astăzi. 50 de zile de la Paște, când noi am sărbătorit Paștele, nu-s astăzi. Au fost marți, miercuri. Oricum, întâlnirea noastră la oaltă este pentru că acel undelemn mai curge puțintel și astăzi. Mi-aduc aminte de o femeie văduvă din Israel care s-a dus la Elisei și i-a spus, care-i problema ta, îi spune Elisei, cu ce te pot ajuta? Bărbatul meu a murit și a rămas datoare. Și celui care a rămas datoare vrea să mă ia și pe mine și pe copiii mei să ne vândă. N-am cu ce plăti. Știți că cine-i dator n-are nici somn? Probabil și femeia aceea a fost tare necăjită. Și Elisei a ținut cont că bărbatul ei a fost credincios. Și a spus la femeie, uite care-i treaba. Ce ai acasă? Ai ceva? Păi mai am acasă ceva, un de lemn puțintel. Uite, te duci acasă, aduni vase multe, multe din vecini, și după ce vei aduna acele vase, trage ușa după tine și copiii tăi și începe și toarnă în vase și toarnă un de lemn. Dar să n-aduci vase puține. Și femeia a tot turnat până s-au umplut toate vasele. Și când femeia spune, mai adu un vas, copilul spune, că și copiii contribuiau acolo. Copilul spune, dar nu mai este. O, dar zice, niciun de lemn nu mai curge. E un secret, iubiți frați. Până sunt vase unde se pune un de lemn, este binecuvântare. Când vasele nu mai sunt, niciun de lemn nu mai curge. E minunat să știm acest lucru. E minunat. Cum am venit cu vasele? Dacă am venit cu ele pregătite să mai punem un pic în ele, avem ocazie să ne ducem cu o binecuvântare în această zi. Dar dacă toate le știm, toate le cunoaștem și nimic nu avem de învățat, mergem cum am venit. Fratele Mihai a deschis minunat. Nu vreau să-l laud. Acum e bătrân, cred că nu se mai îngânfă fratele Mihai. E la sfârșit de drum. De ar fi mai tânăr, poate ar scutura un pic și ar scoate pieptul, dar cei mai în vârstă au trecut prin viață și caz spre îngânfare, gândesc eu. Cuvintele Mântuitorului despre pocăință a fost foarte importante. Poporul evreu era omul zeu, poporul de legământ al lui Dumnezeu. Și de ce le trebuia pocăință? Au rătăcit rău. N-au mai văzut calea dreaptă. Și era nevoie să vină Iisus să le spună despre pocăință. Le-a mai spus cineva înainte de el? Ioan Botezătorul. Pocăința nu-i de la oameni. Pocăința o trimis-o Dumnezeu, o ordonat-o Dumnezeu. Dumnezeu vrea pe oameni să-i vadă pocăiți, adică să-i vadă întorși de la păcate. Citim un text legat de aceasta, să vedem ce se întâmplă cu oamenii care nu sunt pocăiți. Ce face Dumnezeu cu ei? Pentru că aș vrea cineva să creadă că dacă fratele Mihai a vorbit despre acest subiect, același e și al meu. Dar mie îmi place când cineva deschide bine un lucru, să încurajez că acest lucru e bun. Pentru că de multe ori, mulți creștini învață, noi zice, nu ne-am pocăit, noi ne-am întors numai la adevăr. Și au sărit peste pocăință. Și toată viața nu-s pocăiți, dar cred că-s la adevăr. Și capul e plin de multă știință, dar nu-s pocăiți. O viață întreagă-s tot nepocăiți. Dar știu multe. Știu foarte multe. Știu și când începe mileniu și când se gata. Știu multe de tot. Și ce va fi după mileniu și încă mai încolo, dacă vrei și povestești cu ei și asculți, și acolo le știu pe toate. Dar a fi pocăit nu învățat. Și uitați ce scrie Apostolul Pavel. Sigur că Apostolul Pavel, noi spunem, și toată Scriptura, îi scrisă pentru poporul lui Dumnezeu, pentru cei ce au urechi de auzit. Și noi toți citim în Scripturi că ne place să citim acolo, ne-i drag să citim acolo, ne hrănim când citim în ea. Totuși, uitați ce scrie. Citesc din Coloseni, capitolul 3. Nu acesta e subiectul meu, dar am intrat pe făgașul acesta pentru a întări cele spuse mai dinainte. De aceea, așa, citesc de la 4, să nu fiu prea lung. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, le scrie la frați, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și începe. Curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este o închinare la idoli. Și versul la care am vrut să ajung. Și frața ar spune, dar de ce ni le citești? Probabil că ne mai potrivesc câteva din ele. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Ce se întâmplă cu lumea? Pentru că le place să trăiască în păcat, Dumnezeu pedepsește păcatul. Marele timp de strâmtorare e un rezultat al trăirii în păcat. Domnul s-a întors de multă vreme, cunoștințele au crescut mult, binecuvântări nenumărate și oamenii sunt tot mai pocăiți? Nu, tot mai răi, tot mai răi. Degradarea merge din rău în mai rău în omenire. Oamenii se coboară pe treptele degradării tot mai mult. De aceea marele timp de strâmtorare este așa ca și omul care seamănă ceva și merge și recoltă ce-o semănat. Dacă oamenii s-ar fi pocăit, timpul de strâmtorare ar fi trecut mai ușor și stabilirea împărăției lui Dumnezeu ar fi mult, mult mai minunată. De aceea este necesar de câte ori ne întâlnim, măcar unul din vorbitorii noștri, să spună omenirii că trăiește în păcat și că vine un timp de mare strâmtorare și pedepsește Dumnezeu răutatea în acest mare, așa cum o pedepsi și pe națiunea lui Israel. Le-a spus Iisus așa ceva? I-a avertizat Iisus pe evrei? Da, voi face ca tot sângele vărsat care a fost vărsat de la neprihănitul Abel și până la Zaharia, care a fost omorât între templu și altar, să vină peste neamul acesta. De ce? Păi nu trăi ei până la Adam? De ce să fie așa rău loviți ei? Da, pentru că niciunii dinainte de Iisus n-au avut atâta cunoștință, atâta lumină, atâtea minuni câte a făcut Iisus în mijlocul lor. La fel în zilele noastre. Fratele amintea, nu există aproape casă să nu fie Biblie. Cu toate acestea, să minte, să înșală, să fură, să trăiește în curvie, în lăcomie și în alte multe rele. De aceea, așa cum atunci a fost pedepsit o națiune, Domnul spune, vine o noapte când nimeni nu va putea lucra. Și zilele acelea, dacă n-ar fi scurtate, nimeni n-ar scăpa. Pocăința, și acum cu asta vreau să închei, și noi care ne-am consacrat, despre care fratele Ințe ne-a spus minunat, că un om după ce se pocăiește, după ce a făcut pasul acela, s-a căit de viața trecută și său, trebuie să înceapă să facă o consacrare, să întrebe pe Dumnezeu, ce ai vrea să lucru eu? Am aici energie de consum, în ce domeniu ai vrea? Și Domnul îți deschide poarta dacă te rogi serios și îți arată. Uite, poți intra în serviciul meu să cheltui cât de mult. Da, este foarte adevărat, dar adesea se poate întâmpla să ne rătăcim. În loc să ajungem, să spun eu, de aici, în Siget, o luăm spre Baia Mare și nu mai vedem pe tablă, e Baia Mare, dar până în Siget am vrut să ajung. Uite, m-am încurcat, n-am fost atent la semn. Ce-i de făcut? Mă întorc înapoi, am greșit. Și ce înseamnă asta? În cartea Apocalipsei, la cele 7 biserici, le scrie să se pocăiască. Aceasta nu înseamnă pocăința aceea ca pas de la început, ci să se căiască de o greșeală în care fratele sau sora a căzut, fie prin înțelegere, fie prin comportare. Aș vrea să vă spun astăzi subiectul meu despre împărăția lui Dumnezeu. Îmi este tare drag despre împărăția lui Dumnezeu să vorbesc. N-am să vă spun când începe, că nu știu să vă spun exact ziua. Mi-ar place să știu și de multă vreme tot mă uit și tot întreb, așa cum citim într-o profeție, cunoscută foarte bine la voi, și când eram copil, cântam o cântare din profeția aceea, din Isaia 21. Mi se strigă din Seir, străjerule mai este mult din noapte, străjerule mai este mult din noapte. Străjerul răspunde, vine dimineața, dar este tot noapte. Dacă vreți să întrebați, întrebați, întoarceți-vă și întrebați iarăși. Visul copiilor lui Dumnezeu a fost să vină împărăția lui Dumnezeu. De ce au întrebat cu așa zel și apostolii? Doamne, în vremea aceasta ai de gând să stabilești împărăția? Și Domnul, ca și cum n-ar fi fost o întrebare așa importantă, nu-i treaba voastră să vă spun eu exact când. Dar uitați voi ceva, am să vă explic despre împărăție când are să vină. Și apostolii, după ce Domnul a înviat, a văzut că nădejdea lor de a stabili împărăția la timpul acela nu era cea mai bună. A observat că nu atunci se stabilește împărăția. Deși a început un lucru important, a început un lucru minunat. Așa cum Domnul a răspuns când farisei îl întrebau, când se va arăta împărăția lui Dumnezeu prin Luca? Și Domnul le spune, împărăția lui Dumnezeu nu vine să izbească privirile. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Și în altă parte zice, în mijlocul vostru. Și sigur că noi explicăm, Iisus fiind acolo între ei, era împărăția. Și-i drept. Este adevărat Cel ce reprezenta împărăția lui Dumnezeu pe pământ în acel timp era Fiul lui Dumnezeu. Era Iisus Hristos. De fapt, el era regele. Când Pilat îl întreabă, tu ești împărat? El răspunde, eu pentru asta am venit și pentru asta m-am născut, eu sunt un împărat. Dar împărăția mea nu-i din lumea aceasta. Adică Iisus era în mijlocul lor ca împărat. Dar Domnul le mai amintește și aceea că e în voi împărăția. Cum era în ei împărăția? Noi găsim scris prin Coloseni, apostolul amintește și spune, el ne-a strămutat din împărăția întunericului în împărăția dragostei fiului său. Ce a făcut? Ne-a strămutat în împărăție. Atunci noi suntem în împărăție de când am cunoscut pe Domnul. De când am crezut, spune fratele Ințe aici, suntem în împărăție. Dar de atunci, de când noi am venit la Domnul, ne mai rugăm să vină împărăția. În fiecare zi. De ce? Dumnezeu a făcut în mintea noastră un colț de rai, sădind în noi promisiunile lui Dumnezeu, am devenit fericiți. Și cum spunea fratele Mihai, și la bătrânețe, tot fericiți suntem. De ce? Pentru noi sunt promisiunile cuvântului lui Dumnezeu în mintea noastră sigure. Partea noastră, dacă noi o facem, a lui 100% o aduce la îndeplinire. Atunci înseamnă că noi am devenit un neam de oameni fericiți. Și nu în zadar David spunea în Psalmul 103, binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Care vă prima binefacere care ne-a făcut-o Domnul? Ne-a iertat toate păcatele noastre. De aceea noi suntem fericiți pentru că am simțit că acea povară a păcatelor noastre a căzut atunci când am venit la Domnul nostru Iisus Hristos. De atunci noi am devenit niște oameni fericiți, niște oameni liberi. În mintea noastră e un colț de rai, dar avem un corp tare slab. Oricât de credincioși am fi, simțim că ne doare o măsea, un dinte, că trebuie să-i scoatem afară, trebuie să-i tratăm, simțim că ne trebuie ochelari, simțim că ne doare aici sau dincolo și trebuie să luăm un baston. Și într-o zi auzim, așa e de slav fratele, că nu mai poate merge la adunare. Păi cum, el care avea împărăția în mintea și în inima lui, nu mai poate merge la adunare. Da, așa este, dragii mei. Pentru că încă avem un vas de lut. Și Apostolul Pavel amintește și descrie minunat această stare. Avem doi oameni, unul din lăuntru, unul din afară. Cel din lăuntru se bucură mereu, și în speranța viitorului că odată împărăția lui Dumnezeu va fi sosit și acolo vom primi niște corpuri minunate. În speranța aceea trăim și ne uităm cu corpul din lăuntru, dar cu cel din afară, zice Apostolul Pavel, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Cine mă va izbăvi? Da, copiii lui Dumnezeu știu precis că într-o zi nu aceasta este viața reală a copiilor lui Dumnezeu, ci cea de dincolo. Aici a început ceva. Și acum aș vrea să mă duc asupra punctului împărăției. Copiii lui Dumnezeu așteaptă mult să vină împărăția lui Dumnezeu. deși ei constituie, într-un sens, împărăția. Ei sunt chemați să moștenească în această împărăție. Ei vor fi regi și preoți al lui Dumnezeu și vor împărăți pe acest pământ. Și unii spun, dar nu în cer? Nu-i chemarea cerească? Ba da, nici nu cred să altfel că gândește cineva. Dar fapt că Edenul a fost aici la început pe pământ și aici a fost un paradis minunat și omul a fost foarte fericit aici și aici s-a făcut o stricăciune mare că în loc oamenii să se mulțească într-o stare fericită, s-au născut într-o stare muribundă. Dumnezeu vrea să aducă din nou ce a fost, așa cum zice înțeleptul Solomon prin Eclesiastul. Ce a fost, va mai fi. Când? Când ultimul vas va fi umplut cu un de lemn și se va spune, nu mai este. Atunci, împărăția lui Dumnezeu se va stabili și aici, pe pământ. Când ultimul din clasa aceea se va duce de aici, va fi o binecuvântare specială, sigur după un mare timp de strâmtorare, că nu se poate să poți semăna ceva fără să ari și nici după ce ai arat nu poți semăna, trebuie să discuiești. Da, și plugul marei strâmtorări e menit să brăzdeze adânc în ființa umană ca să poată semăna noua însămânțare, noua sămânță. Dar pentru copiii lui Dumnezeu, care se roagă mereu pentru împărăție, ei se gândesc cu drag. Într-o zi și mie îmi va spune Domnul, bine, serv bun și credincios, intră în bucurie. Să-mi fie cu iertare, dragi frați, nu vreau să supăr pe nimeni. Sunt copii al lui Dumnezeu, toți cei ce se roagă lui Dumnezeu. Toți cei ce strigă după împărăția lui Dumnezeu și se pregătesc. Totuși, aș vrea să vă spun, așa cum povesteam cu frață venind pe drum. Mulți creștini socotesc. Dacă eu sunt baptist bun, nu-i corect, nu-i bine, nu-i suficient. Dacă eu sunt un penticostal bun și credincios, nu-i corect, nu-i bine. Sau un ortodox bun, sau un catolic. Eu mă rog lui Dumnezeu, postesc, fac milostenii, nu-i suficient, ce aș putea face? Mă duc la studenți. Da, dragii mei, poți să mergi cât vrei de mult, poți să îndrăjești orice sistem, orice partidă, poți să îndrăjești și poți fi consacrat sistemului sau religiei în care ai intrat. Și dacă mergi potrivit cum îți spune ea, tu vei fi fericit. Dar îndată ce vei încerca să gândești și să vorbești ce ai gândit și ai studiat din Scripturi, s-ar putea întâmpla să pățești cam rău. Cam rău se întâmplă. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat cu orbul din naștere, din Ioan 9. Orbul acela din naștere a avut fericirea să-L întâlnească pe Domnul și să-L vindece. Dar nu știa în mod exact cine este. Și când Domnul l-a vindecat, îl întreabă, dar cine te-a vindecat? Păi zice Iisus. A, dar tocmai în zi de sabat, mă, nu și-o găsit o altă zi și el, mă. Știa Iisus că tare se potignesc unii în el. Și intenționat face în ziua sabatului. Ce interesant! Era ca omul de scandal, îi plăcea să aibă și el cu cine să hărțui din când în când. Da? Era împins de spiritul ăsta, Iisus? Nu! Dar vrea să-i deștepte pe aia care deja așa de departe s-au dus, că din legea lui Dumnezeu și din una din porunci, din sabat, făcu-s-o în zeu. Și așa e până astăzi. Mulți fac zeu, idol, din oricine, numai nu din Dumnezeu, din pastor, din predicator, din orice. Fără să-și dea seama, cum zice fratele Mihai? Noi zicem de așa cu icoana, dar și noi ca studenți am putea face ceva ce nu-i place lui Dumnezeu. Și noi, dacă nu ne uităm tare atenți la... Aminte iară de un om pe care l-a vindecat Domnul de două ori și acolo, odată l-a uns și îl întreabă, băi, tu vezi? Omul spune, bă, dar nu tare bine. Și atunci îi spune, uite-te țintă la mine! Și după ce s-a uitat țintă, apoi a văzut cum trebuie lucrurile. Dacă nu ne uităm țintă la Domnul, greșim tare amarnic, adversarul tare și ret. Și pe măsură ce au trecut ani, el tot mai înțelept a devenit și tot mai mult poate păcăli, fie pe unul, fie pe altul. De aceea trebuie să fim tare atenți. Și n-ar vrea să pierzi tot la omul care a fost vindecat și după ce îl consultă farisei și văd că într-adevăr Iisus l-a vindecat, bănuiau ei, dai cheamă pe părinți. Și părinții sosesc și ei. Treabă părinți, bă, într-adevăr, ăsta a fost copilul vostru, s-a născut ori, da, e drept că ăsta e copilul nostru, el s-a născut ori, dar totuși, cum și-o căpăta vederea? Și părinții sărmani, nu cumva să-și piardă onoarea, nu cumva să-și piardă titlul bun. Cum să spună ei? Îl cheamă înapoi pe om și îl întreabă, bă, într-adevăr, tu ai fost... vindecat de Iisus? Da, eu am fost vindecat de Iisus. Și ce vreți? V-am spus odată întâmplare. Vreți să vă mai spun încă o dată? Doar n-avea și voi să faceți ucenicii lui? O, tu vrei să ne înveți pe noi. Păi ăla e un păcătos de slavă lui Dumnezeu. Noi nu avem nimic cu el. Orbul spune simplu și curat. Eu știu un lucru. Că am fost orb și acum văd. Și mai știu încă una, că Dumnezeu pe păcătoși nu-i ascultă. L-a costat pe sărmanul om, l-a costat. L-a scos afară din sinagogă și l-a dat afară. Dar ce s-a întâmplat cu el? Îndată Iisus îl găsește în templu și îl întreabă, tu crezi în Fiul lui Dumnezeu? Cine e acela? Eu cel care vorbesc cu tine. Am văzut ceva aici? Da, dragii mei, Iisus nu i s-a descoperit până l-au dat afară din sinagogă. Oricine vrea să fie tare aproape de Domnul, trebuie să uite, să caute mult aprecierea oamenilor. Și de multe ori chiar și a fraților. E mai bine să călătorești în dispreț decât în laudă. Pa, asta e prea de tot, frate Hosu. E foarte adevărat, dragii mei. Cine învață de la Iisus se apleacă spre dispreț și spre ocară. De ce? De ce? E tare bine plătită această cale a disprețului. Unii spun, nu știu ce va fi cu noi. Astăzi nu mai este nimeni să sufere pentru adevăr. Da, dragii mei. Dacă te duci cum merge trenul, nu mai suferi pentru adevăr. Ia dă-te jos și încearcă altfel și vezi după aia ce se întâmplă. De aceea aș vrea să citesc încă dintr-o profeție legat de împărăția lui Dumnezeu, ce are să se întâmple în ea. Pentru că această împărăție... ea aduce atâtea binecuvântări. Nimeni nu va mai învăța pe altul să spună cunoaște pe Domnul, că toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare. Este greșit a spune că astăzi împărăția lui Dumnezeu s-a stabilit pe pământ. Scrie undeva așa ceva? Ce s-a întâmplat? Domnul s-a întors de multă vreme și noaptea de păcat a pământului tot continuă. Nu așteptau creștinii în anii 1800 să se stabilească împărăția? Nu așteptau creștinii pe 1914, imediat după război, să se stabilească împărăția? Ba da, au așteptat cu drag. Dar noaptea continuă. Sau e zi? Zori, întunecoasă ca noaptea. Zori, întunecoasă ca noaptea. Acesta este adevărul. Împărăția lui Dumnezeu va aduce cu ea multă, multă respect față de Creator. Aș vrea să citesc din Isaia, capitolul 41 cu 13. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă și zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor. Nu te teme de nimic, vermele lui Iacob și rămășița slabă a lui Israel. Căci eu îți vin în ajutor, zice Domnul, și Sfântul lui Israel este Mântuitorul tău. Iată, te fac o sanie ascuțită, nouă de tot, cu mulți dinți. Vei zdrobi, vei sfârma munți și vei face dealurile ca pleava. Le vei vântura și le va lua vântul și un vârtej le va risipi, dar tu te vei bucura în Domnul, te vei făli cu Sfântul lui Israel. Mă opresc aici, deși mai vreau să citesc de aici în continuare. Te fac o sanie cu mulți dinți, cu care să sfărâm munți și dealuri. Cu sania să dau copii, nu? Cu sania mai era și ideea mai mare să mergea la pădure, după lemne, în timpul iernii. Dar cu sania niciodată nu era o unealtă de sfărmat cu mulți dinți. Eu am înțeles de aici, sigur că profeția literal, întâi, viza pe poporul evreu. Dar acest popor al lui Israel, fapt că s-a depărtat de multe ori de Dumnezeu, din când în când Dumnezeu îl încuraja înapoi și îi spunea, n-am să te las, tu ești ca un vierme comparat cu alte națiuni, am să te ajut, am să te ridic. Dar această profeție bate și în timpul mai îndepărtat. Sania aceea nouă de tot cu mulți dinți va fi clasa aceea specială, va fi Biserica lui Hristos, care va avea mulți dinți, probabil chiar 144.000, așa cum învățăm. Și aceasta va sfârma munții și dealurile. Care munți? Împărățiile acestea. Este întrebat un pastor odată prin 1912, Biserica lui Hristos domnește? Și pastorul răspunde, nu cred. De-ar domni biserica, ar fi altfel pe pământ lucrurile. Țarul Rusiei ar face pe oameni fericiți și alții la fel. Nu cred că domnește. Sau chiar dacă domnește, domnia este foarte slabă. Am citat din cartea de întrebări de la pagina 88. Înseamnă că Biserica lui Hristos, până nu este completă, ea nu domnește. Așa știți și voi, sau numai eu știu acest lucru. Oricum, acum cunoaștem în parte și chiar prorocim în parte, dar mai încolo vom fi toți de același gând. Vom vorbi toți într-un fel. Oare de ce a permis Dumnezeu și asta? Să avem diferență? Oare nu trebuie să vorbim toți într-o cadență, toți într-un fel? Ba da, așa se dorește. Așa este idealul. Dar unde vei fi încercat, frate și soră, dacă toți îți de un gând cu tine? Unde vei fi încercat? Unde îți vei dovedi răbdarea? De aceea citim că în ce privește împărăția lui Dumnezeu, această clasă este încă în curs. Și că noaptea încă, măcar că sunt zor de mult. Și poate mulți m-ar întreba pe mine, frate, Hosu, tu ne ții încurcat. Păi Domnul s-a întors de 100 și ceva de ani, ce se întâmplă? Nu domnește Iisus? Și eu aș vrea să vă spun gândul meu. Și voi, ca și berieni, veți verifica. Noi aflăm scris că Domnul, după ce a depus prețul răscumpărării, s-a așezat la dreapta Tatălui, până când? Până va pune pe toți vrăjmașii aștenutul picioarelor sale. Adică, ce înseamnă la dreapta? Într-un loc special de favoare. Într-o favoare specială. Noi citim în Apocalips, în 3:21, că după cum Tatăl mi-a dat să stau pe scaunul lui de domnie, tot așa voi da celui ce va birui să stea pe scaunul meu de domnie. Am priceput ceva aici? Sunt două scaune de domnie, unul al Tatălui și unul al Fiului? Ce am înțeles? Domnul nostru Iisus Hristos, după ce a depus prețul răscumpărării, a stat la Tatăl. Era profețit domnia neamurilor. Era profețit cele patru mari imperii să treacă. Medo-Persia, Grecia, Babilonul. N-am început de unde trebuie. Babilonul, Medo-Persia, Grecia și Roma. Și frații ar spune, frate Hosu, dar Imperiul Roman s-a sfârmat de mult. Dar citim ceva în Daniel interesant. Că aceste mari patru puteri au fost dezbrăcate de puterea lor. Și li s-a mai lungit domnia până la un timp și un ceas anumit. Scrie așa? Înseamnă că domnia noastră sub președinți era prevăzută în profeții. Și că această domnie, până nu se sfârșește total, nu poate cealaltă domnie să se vadă, practic. Deși zorile ei, străjerii dimineții, copiii lui Dumnezeu, văd că au sosit de mult. Și că Domnul nostru Iisus Hristos, de când s-a întors a doua oară, El stă pe tronul Său de domnie. E punctul ce am vrut să-l punctez și să rămână. Domnul nostru Iisus Hristos s-a întors și stă pe tronul Său de domnie. Dumnezeu i-a promis lui Iisus că dacă va fi credincios, El va domni. Va fi rege al acestei planete. Și Satan l-a îmbiat pe Domnul, dar nu a vrut pe calea aceea să primească împărăția. El a așteptat până a sosit timpul stabilit de Dumnezeu. Și el s-a întors ca rege. Și un frate îmi spunea aici, fratele Ințe, că Domnul domnește în mijlocul vrăjmașilor lui. E foarte adevărat. Acesta este punctul. Dar să nu confundăm domnia Domnului Iisus cu domnia bisericii. Biserica, până nu este completă, ea numai asistă pe Domnul în ceea ce privește munca și lucrarea sa. Copilul lui Dumnezeu se bucură văzând cum Domnul înaintează, cum văd că Domnul dărâmă aceste sisteme. Dar când biserica va fi completă, așa cum am citit aici, va sfârma munții și dealurile, acestea care îs. Ce-s dealurile? Republicile. Munții foi imperiile alea mari. Dealurile-s ceva mai micuță. Toate acestea trebuie să fie sfârmate. După aceea trebuie să întâmple așa cum citim mai în jos. Cei nenorociți, citesc de la versul 17 din 41, cei nenorociți și cei lipsiți caută apă. Și nu este. Li se usucă limba de sete. Eu, Domnul, îi voi asculta. Eu, Dumnezeul lui Israel, nu îi voi părăsi. Voi face să izvorască râuri de, pe dealuri și izvoare în mijlocul văilor. Voi preface pustia în iaz și pământul uscat în șivoaie de apă. Voi sădi cedri, salcâmi, meri și măslini în pustie. Voi pune chiparoș, ulb și merișor turcești la un loc în pustie, ca să vadă cu toți și să știe că să priceapă și să înțeleagă că mâna Domnului a făcut aceste lucruri și Sfântul lui Israel le-a zidit. Noi am învățat cu toții că în locul spinului va crește altceva. Toate aceste lucruri le așteptăm să vină în viitor. Acel timp va avea loc, nu peste mult. Când ultimul din clasa specială va fi dus, când marele dușman al omenirii, Satan, va fi legat să nu mai înșele neamurile, va începe binecuvântările acelei împărății. Atunci aceste profeții se vor vedea. Atunci nu va mai trebui credință. Atunci și limba mutului va vorbi dezlușit. Niciun locuitor al planetei nu va mai zice sunt bolnav. Cum e astăzi? Astăzi nu mai știu oamenii încotro să alergi la care medic să meargă să-și aline durerile. Dar atunci se va schimba total. Dragii mei, această împărăție va aduce pace și prosperitate pentru toți cei drepți. Nu este prosperitate astăzi? Pentru cei drepți este. Cei răi ispitesc pe Dumnezeu și scapă, că-i prim-ministru, că-i președinte, că-i așa, că are funcții, are influență, scapă. Da? Dar când vine timpul acela, cei drepți vor înflori în cetăți ca iarba câmpului. Scrie profetul David în Psalmul 72. Va fi belșug de pace. Hai să-l citesc și psalmul ăla, e minunat. E minunat și mi-e tare drag. Omul acesta lui Dumnezeu, David, măcar că a făcut greșeli uriașe, dar fapt că a avut o inimă tare, tare bună și umilită și a mărturisit păcatul și l-a plâns toată viața și niciodată nu s-a gândit să se răzbune. Niciodată nu s-a gândit să se ajute cu brațul său să ajungă împăratul Israel. A așteptat Domnul să ridice, a așteptat Domnul să-i dea biruință și de aceea Dumnezeu a spus, uite un om după inima mea. Citesc în Psalmul 72. Dumnezeule, dă judecățile tale împăratului. De ce? Eu promis că el a judecat aici pe acest pământ. El a fi împăratul. Timpul în care noi vorbim împărăția lui Mesia. Cred că veți verifica acasă și veți vedea că fratele Russell a modificat ceva în volumul 1. Primele studii erau cu planul, în planul din volumul 1, era scris acolo a treia vârstă, era scris domnia milenară. Dar mai târziu a corectat și a spus domnia mesianică. Poate unii ar spune, dar nu e nicio diferență. Nu, dragii mei. Domnia mesianică poate fi lungă, de 1300-500 de ani, dar mileniu e numai de 1000 de ani, oricum am vrea să-i spunem. Și domnia bisericii e stabilită că este de 1000 de ani. Oricât am calculat de mult timp, dragii mei, să treacă 6500 de ani, de acolo înainte, dacă se stabilește împărăția, biserica, împreună cu Domnul, va trăi și va domni 1000 de ani. Aceasta spune Scriptura. Nu eu spun, dragii mei. Așa citiți toți? Poate că nu înțelegem toți la fel. Nu e nicio problemă. Într-o zi vom înțelege toți așa cum Dumnezeu voiește. Dar până atunci, dragii mei, să spunem lucrurilor pe nume, așa cum trebuie spuse. Pentru că împărăția lui Dumnezeu, ea vine cu binecuvântările, așa cum amintim. Și Iisus s-a întors și El este rege, dar biserica încă nu domnește, până nu este completă. Și aici zice așa, și El va judeca pe poporul Său cu dreptate și pe nenorociții Tăi cu nepărtinire. Munții vor aduce pace poporului și dealurile de asemenea ca urmare a dreptății Tale. Îi drept astăzi, aceste împărății aduc pace? Nu. Și dealurile acestea de astăzi aduc ceva pace? Nu. N-a sosit timpul. Când regatul lui Dumnezeu va fi pe deplin stabilit, aceste lucruri se vor întâmpla. Și noi ne rugăm să vină acel timp. De ce? Noi vrem să fim împreună cu Domnul. Noi dorim să fim împreună cu El pentru eternitate. Să fim în serviciul Lui pentru eternitate. Noi citim aici în continuare, El va face dreptate nenorociților poporului. El va scăpa pe copiii săracului și va zdrobi pe asupritor. Voi ați auzit vreodată că l-o zdrobi pe Satan, l-o legat pentru 1000 de ani? Nu, a început să-l restrângă, dar totuși cu toate restrângerile, influența lui e tot mai mare. Influența lui e tot mai mare și el încearcă să înșală cât mai mulți, dacă ar putea și pe cei aleși. Dragii mei, această împărăție, cum am citit și continuă aici, va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia. În zilele lui va înflori cel neprihănit și va fi belșug de pace și nu va mai fi lună. Până nu va mai fi lună. El va stăpâni de la o mare la alta, de la un râu până la marginile pământului. Locuitorii pustiei își vor pleca genunchi înaintea lui și vrăjmașii vor linge țărână. Împărații Tarsisului și ai ostrovelor vor plăti bir, împărații Sebei și Seba vor aduce daruri. Da, toți împărații se vor închina înaintea lui. Toate neamurile îi vor sluji. Când? Când? În viitor. Încă îs zorile unui timp minunat. Salutăm pe crainicii care anunță că Domnul s-a întors. Ne bucurăm pentru toți acei ce spun că Domnul s-a întors și El domnește în mijlocul vrăjmașilor Lui. Ne bucurăm pentru toți acei ce au tăria de a apăra adevărul și de a-i spune lucrurilor pe nume. Pentru noi, iubiți frați, trebuie să fie cea mai mare valoare onoarea ce o primim de la Domnul. Mi-aduc aminte, fratele Russell, prin 1912, dacă nu greșesc tocmai anul, nu sunt tocmai sigur, a avut o întâlnire cu diaconii bătrânii și peregrinii. Și toți așteptau să-l vadă pe fratele Russell și să le spună. Și în loc să-i bată pe umăr, voi faceți foarte bine ce faceți, i-a mustrat ușurel și le-a spus, aud ceva. Voi predicați foarte mult pe fratele Russell și nu pe Domnul Iisus. Greșiți. Schimbați procedeul. Să avem grijă, iubiți frați, nu în zadar, acolo scrie, copilașilor, păziți-vă de idoli. Oricine pune pe fratele Russell înaintea Scripturii, greșește. Oricine pune pe oricare alt pastor, vedem ortodoxi și alții, în locul Domnului Iisus, e prea fericitul pus. A acceptat Iisus să-i se spună prea bunul învățător, prea fericit? Nu, dragii mei. Să nu facem din nimeni zeu. Nici chiar din literatura noastră. Totuși n-aș vrea să trecem la extremă. Observ ceva printre noi. În dorința de a studia ceva nou, de a găsi ceva nou, dăm cu piciorul în tot ce este. Și eu mai foloseam o expresie și voi o știți, poate cei mai bătrâni. Mi-aduc aminte, cred că în Sighet am folosit-o. Dacă într-o oală de supă a căzut un țânțar, arunc toată oala cu supă? Sau eu țânțarul și restul e bun tot? Cred că acesta este lucru înțelept. Oricine nu studiază studiile pastorului Russell, nu le cercetează în mod amănunțit, face o mare, mare greșeală. Și veți rămâne mirați cum de spun acest lucru. Nu respinge pe fratele Russell. Respinge o muncă titanică a tuturor reformatorilor. Fratele Russell a fost așa ca și o albină care a adunat din fiecare floare câte ceva și a pus în studiile sale. El a dorit ca noi să fim oameni care să studiem și să gândim, nu să devenim roboți. Ne uităm la creștinii din jurul nostru care spun, dacă te-ai abătut de la cioză servul credincioși și înțelept, n-ai viață, feri moartea doua de-a dreptul. Să ne păzim fie de o extremă, fie de alta. Niciuna nu-i bună. Niciuna nu-i bună. Acolo, în acele studii, învățăm multe, multe lucruri minunate. Dar să nu facem ca și evreii din Moise. Și însuși Mântuitorul le spune, nu Moise vă da legea. Dar cine? Dumnezeu. Dar cine vă Moise? Trimisul lui Dumnezeu. Așa cum evreii au încercat să-l pună pe Moise în locul lui Dumnezeu, așa putem face noi și alții și alții și alții, alte greșeli. Să dea Dumnezeu să avem un spirit de discernământ, să apreciem tot ce este adevărat, tot ce este curat, tot ce este drept, tot ce este sfânt. Și să ne rugăm în fiecare zi pentru ca inima noastră să fie potrivită după voia lui Dumnezeu. Fratele Mihai ne-a spus câteva lucruri și cu ăstea vreau să închei. Avem două porunci, nu sunt multe, două din zece și evreii au avut sute și mii. Dar noi avem două simple, să iubim pe Dumnezeu și pe aproapele. Între care sigur că sunt și frații noștri unde trebuie să fie o iubire și mai pronunțată ca și față de semen. Dar atâta vreme până între noi nu găsim unitate, prietenie, armonie, înțelegere, în zadar ne rugăm. Aici, între noi, trebuie să avem o relație de frați și de oameni cum trebuie. Păi pentru frați trebuie să ne dăm viața. Oai, sărman, pentru fratele X, poate că aș face, că mi-e tare bun prieten, dar pentru ălalalt nu pot nici cum. Nu pot. Așa, să mă ierte Dumnezeu, nu pot. Da, dragii mei. Am ascultat de acel care e șiret și o sămânat un pic de ură și nu mai pot. Să ne ajute Dumnezeu să apreciem tot ce este adevărat, tot ce este curat, tot ce este drept, tot ce este sfânt. În cei scuze pentru cei care nu gândesc ca și mine, totuși îi socotesc prietenii mei, frații mei și cred că dincolo ne vom săruta și ne vom aprecia mult mai mult decât aici. Domnul să ne ajute să ajungem dincolo. Amin.